Ar ziņām Līga Puriņa. Tieslietu padome šodien un rīt uzklausīs ģenerālprokurora amata pretendentus un lems par piemērotāko kandidātu, kuru virzīt iecelšanai amatā. Ģenerālprokuroram ir nepieciešama pirmās kategorijas speciāla atļauja, jeb pieeja sevišķi slepenai informācijai. Pašreizējā ģenerālprokurora Ērika Kalmējera pilnvaru termiņš beidzas 11. jūlijā. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa šodien turpinās skatīt tā dēvēto Rīgas pils ugunsgrēka kriminālu lietu, kura apsūdzētas trīs personas. Rīgas pils priekšpils būvdarbu vadītājs Ivars Rība, Juris Kasalietis un Imants Jurkevičs apsūdzēties savu vainu neatzīst. Polijā nedēļas nogalē reģistrēts rekordliels jauno COVID-19 gadījumu skaits, no kuriem vairums ir saistīta ar ogļu raktuvēm valsts dienvidos. Nedēļas nogalē inficēšanās apstiprināta 1151 cilvēkam. Gandrīz divas trešdaļas no saslimušajiem cilvēkiem ir Zofjuvkas raktuvju darbinieki vai viņu ģimenes locekļi. Polijā atļauts pulcēties līdz 150 cilvēkiem un kopš sestdienas darbu ļauts atsākt kinoteātriem, koncertzālēm, basēniem, sporta zālēm un citām iestādēm. Prezidents Egils Levice šodien dosies uz Pedvāles Brīvdabas mākslas muzeju un Nacionālās pretošanās kustības muzeja rendā, šādi turpinot aicināt sabiedrību atbalstīt Latvijas muzejus un kultūra telpas. Iepriekš prezidents apmeklē Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un Rundāles pili. Rīgas festivāla 10 gadi šovakar ar tiešsaistes un klātienes koncertu atklās pianists Vesterts Šimkus. Rīgas festivāls šogad norisināsies līdz 11. jūnijam un tā laikā notiks trīs koncerti tiešsaistē un klātienē. Un nu par laikapstākļiem. Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijas austrumu un centrālajā daļā gaisa temperatūra sasniegs 25-30 grādus. Krietni vēsāks laiks saglabāsies rietumu Latvijā. Liepājā un Ventspilī gaisa temperatūra iespējams nepārsniegs 13 grādus. Lielākais negaiss iespējams pēcpusdienā. Un pievakarē Zemgalē un Vidzemē arī Rīgā. Kopumā austrumu Latvijā pūtīs mērens dienvidu, kur zemes piekrastē brāzmains ziemeļu vējš. Radios konto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietveros.